Vriende, as ek vanavond een gedagte of een thema moet saambring uit hierdie gedeelte, sou dit wees, uit hierdie vers waar Lot met sy skoonseuns praat en sê, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gekskeer. Reaksies op die groot waarskuwing. Reaksies op die groot waarskuwing is die thema van die woord. Nou, dit is seker een van die mees, hartseerste situasies, wat homself hier afgespeel het, binnen die Ou Testament, die dag toe die Here God besluit het om een hele streek te verwoes, met twee dorpe wat in die kern van daar die streek was, namelijk Sodom en Gomorra. En een besluit wat ek glo aangevuur of geboor en aangevuur was deur die goddeloosheid van die inwoners van daar die streek. Maar nou ja, ons weet, daar was een man in daar die stede, van hom gelees, een man met die naam van Lot. Nou ja, daar is baie dinge gesê oor Lot, maar aan die ander, in die Nuwe Testament, daar in 2 Petrus, die tweede hoofstuk, sê die woord van die Here ook vir ons, en hy gee ons een ander prentjie van hierdie man Lot. Die woord sê dat hy het sy siel gepynig, sy regverdige siel, oor die sonde en die toestand waarin hierdie mense geleef het. En voordat die twee engele in Sodom en Gomorra ingegaan het, juis om te verwoes, was hulle eers by Lot. En hulle maak aan hom bekend die besluit wat die Here gaan doen. En hulle gee Lot een kans om met sy familie te praat, allemaal wat daar was, en hulle uit hierdie plek van verwoesting uit te lei, so dat aan die skade kom nie, en ek glo twee dinge nou met my hele hart, en ek kan nou sê of jy gaan saamstem daarmee, of hoe dit ook al sê, die eerste is, ek glo dat Lot met die erns van sy siel, en met dringendheid sy familie benader het, en hulle vertel het van dit wat gaan gebeur. Hoekom sê ek so? Ek glo nie dit sou een oomblik, wanneer hy hierdie manne ontvang het, en besef dus boodskappers van God die Allerhoogste, dat Lot nog daar oor grappe sou maak, en met een heel kalm houding na sy mense toe gaan, en hulle sou waarsku nie. Ek onthou baie, ek was een jong seun daar in die goudvelde waar ek groot geword het, ek dink so, stand het 4, 5, 6, ek kan nie precies onthou nie. En weet nie, daar was op daar die stadium een geweldige aardbewing of aardskudding in die goudvelde gewees. En in Welkom was daar een woonstel geblok wat in mekaar gesak het. En ons het gaan kyk daarna, maar ek dink ons het vandag nog een rolprent fotokie oor die ding. Maar weet nie wat so wonderlik is, daar is niemand beseer nie. Want hulle sê, dat na dit plaasgevind het, hierdie opsigte rondgeloop, en hy het gesien dat daar oorals stikkies pleister van die mure afspring. En hy het besef, maar hier gaan iets gebeur, hierdie gebouw gaan in mekaar sak, en hy het van woonstel na woonstel gehardloop, en hy het vir hulle gesê, mense luister, hierdie woonstel blok gaan sak, julle moet uit, en allemaal het geluister. Met die dringendheid van sy siel het hy hulle gewaarsku. Nou wonder ek as daar die man rondgegaan het en gesê het, wel, ek weet nou nie, maar, jylle moet nou maar self besluit oor hierdie saak, ek dink die woonstelblok gaan in mekaar val, joh, dit is ongelooflik, mens, hy gaan val, nee, ek dink, allemaal so goed, dink het, maar hierdie man is van sy sinne af, sou iemand na hom geluister het, nee, maar Lot het net so, met die dringendheid van sy siel, met sy mense gaan praat en sê, die Here sê, hy gaan hierdie stad verwoes, mensies, ons moet hier uit, God gee ons 'n kans, en dan ook, dat het sy hartsbegeerte was, om sy familie daar weg te vat, ek glo nie, dat Lot een oomblik so gesê het, wel, dankie, en dan gaan Lot en hy is alleen weg nie, maar hy het sy begeerte daar gewys, om met sy mense te praat, ek wil julle saam neem, asseblief, kom net saam met my, maar nou gebeur daar iets, wat een mens laat stom staan, en stom laat, hy was in die oë van sy skoonseuns, soos een wat gekskeer, en weet jy wat doen ons vandag met een wat gekskeer? Ons
skaterlag vir daai ou.
Nee man, ons hy's vir ons 'n grap. Ons gaan nie na hom luister nie. En so het hulle hom dan ook behandel en die uur het aangebreek en die engele het vir Lot en sy mense aan die hand gegryp, sy vrou en twee dogters en vir hulle gesê: "Vlug vir julle lewe, die uur het nou aangebreek." En weet jy vriende, dis iets wat 'n mens nie kan begryp nie. Nou jy moet in baie mooi dink, want dit gebeur vandag nog steeds onder mense, dat iemand in die skaduwee van die dood, of in die skaduwee van so groot gevaar, kan dink, dis 'n grap. En nou, dit wys vir ons, wat was hulle reaksies op die groot waarskuwing. En toe neem ek 'n boekie op, en ek lees iets. Amper iets soortgelyks het gebeur. Op 28 Januarie 1903. Dalk is van u bekend met die hele ding wat afgespeel het. 'N verwoestende vuur het uitgebreek in een van Londen se inrigtinge wat hulle daar gehad het vir sielsieke mense. Nou, van die 300 inwoners is daar 50 dood met hierdie brand. En die berig lui, die res moes letterlik uit die vuur geruk word. Dit word gesê dat die pasiënte in hulle toestand, sielsiek toestand, het geveg teen die brandweerpersoneel en hulle het alle hulp teëgestaan. Ons gaan nou so 'n bietjie kyk wat was hulle reaksies op die groot waarskuwings. Want dit is so tipies van wat mense vandag doen. Kom ons gaan net gou weer terug na die begin van die evangelie. Die Bybel sê die mens is nou wel nie in 'n sielsiek toestand nie, maar in 'n sondesiek toestand gebore. In 'n sonde besmette toestand gebore. In 'n sonde belaaide toestand gebore. 'N skuldbelaaide toestand. Die Bybel druk dit so sterk uit dat hy sê dat elke mens leef onder die oordeel van God, omdat hy vervreemd is van God. Die woord sê verder vir ons, ek kan vir u skrif gee, gaan dit nou gee, dat omdat die mens in hierdie toestand is en gebore word, elke mens op hierdie aarde, dit maak nie saak, u weet, waar ek gebore is, dit maak nie saak waar ek groot geword het, dit maak nie saak hoe fyn opvoeding ek gehad het, koninklik, andersins ook, elke mens staar die ewige verdoemenis in die gesig. Jy staar 'n poel van vuur in die gesig. En as jy sou sterwe in die toestand waarin jy gebore was, is die lot verseël dat jy stap die tweede dood binne. En die Bybel sê, dis die ewige dood. Nie dinge wat ons sommer net uit die duim suig nie, maar die woord sê dit, Openbaring 20 vers 15, Openbaring 21 vers 8, beklemtoon dit, as 'n mens nie met die Here Jesus ontmoet nie, stap jy hierdie ewige vuur tegemoet. Nou, om die mens te verlos van sy sonde en sy skuld en dit wat op sy lewe rus, het die Here God sy seun gestuur om die straf vir sonde te dra in ons plek. Nie net gestuur om te dink, ag kom ons iets doen nie, dit was uit liefde. Hy het sy liefde geopenbaar, hy het sy hart geopenbaar teenoor die mens op aarde, en hy het sy seun gestuur om te sterwe in ons plek aan die kruis. Jesaja 53 is 'n wonderlike beskrywing van daardie daad wat Christus in ons plek kom doen het, aan die kruis, en deur sy kosbare bloed, is die mens vrygekoop. Deur sy kosbare bloed is daar verlossing vir elke mens om vir ewig met Christus te lewe. In ander woorde wat ons sê is dat die lot van die mens kan verander word deur dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Nou dit is 'n wonderlike waarheid as ons daarna kyk. Maar as ek hier sou stop, is dit 'n halwe waarheid of 'n halwe evangelie. Want as ons verder gaan, daar moet nou 'n reaksie wees van die mense kant af. Dis wonderlik om dit te glo. Christus het in my plek gesterwe. Daar is vir my verlossing. Daar is vir my heerlike vergifnis in Christus. Dis wonderlik om dit te glo, maar daar moet nou 'n reaksie wees van my kant af, want verlossing aangebied moet aanvaar word. Dit kan nie anders nie. Elke mens wat die evangelie hoor, dat Christus vir hom gesterf het, 'n verlossing aangebied, moet aangeneem word deur die mens op aarde. En dit word jou aangebied deur die woord. Wanneer jy die woord van God lees, wanneer jy byvoorbeeld 'n teksvers in jou gemoed herhaal wat jy so goed ken, soos Johannes 3 vers 16, wat die liefde van God so mooi uitbring na u en my toe, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, dan is dit 'n uitnodiging of 'n aanbied van die evangelie vanuit die woord van God. Wanneer jy sit en luister, soos vanaand, na die gepredikte woord, is dit die evangelie wat u aangebied word. Wanneer u in 'n gesprekssituasie kom en met iemand met u praat oor u siel en u lewe en die toestand waarin u nou is, is dit die evangelie wat aan u aangebied word. Die geskrewe evangelie. Wanneer jy 'n traktaatjie kry by iemand en sê, ag, ek wil hê, jy moet net hierdie blaadjie gaan lees, asseblief. Is dit die evangelie aangebied aan iemand? En die mens wat daarop reageer, die mens wat sê, ja, ek wil gered word. Ja, ek wil verlossing ervaar. Ek wil die Here aanneem as my verlosser en my saligmaker. En hy doen dit. Moenie net by ek wil nie. Dit moet gedoen word. Daardie persoon ervaar wonderlike vergifnis. En hy word 'n kind van God gemaak op grond van Johannes 1 vers 12. Met dit alles in ons gemoed. Die toestand van die mens, dit wat God kom doen het, ons verantwoordelikheid om dit aan te neem. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan nou eers terug na die groot vuur van Londen in 1903. Daar was reaksies wat daardie mense openbaar het. Wat vandag vir ons groot waarskuwings is. Sodat u en ek kan let dat ek nie dieselfde reageer op die evangelie nie. Soos die mense in Londen, is daar mense ook vandag, wat gelag het toe hulle van die vuur vertel was. So wat was hulle eerste reaksie op die groot waarskuwing, toe daai brandweermanne by hulle kom, en sê, wow, mensies, hier's 'n vuur in die inrigting. Hulle het gelag toe hulle van die vuur vertel is. Nou ja, denk terug aan die seuns van Lot. Hulle het gelag oor die dringende waarskuwing. Gelag. En weet u vriende, dis net 'n dwaase mens wat kan lag in die teenwoordigheid van so 'n ongelooflike gevaar. Wanneer die woord van God u ernstig waarsku oor u sielstoestand, en met u praat en iemand baie ernstig by u aandring dat jy jou lewe met God sal regmaak en jy lag daaroor, is jy 'n dwaase mens soos die skoonseuns of die seuns van Lot. Mense doen dit vandag. Hulle lag oor die feit van God se oordeel wat waag. Want waar het jy gehoor dat 'n God van liefde 'n God van oordeel gaan word? Dis nie so nie. Lag hulle daaroor. Hulle lag oor die feit van 'n swaal brandende poel van vuur. Waar in jou lewe het jy sulke fabels gehoor? Nou ek sê dit nie uit my duim, ek kan vir jou wit en swart wys dat mense verwerp die Bybelse leer van 'n swaal brand hel. Hulle verwerp dit. Hulle lag daaroor. Onder andere soos manne van die nuwe hervorming. Gaan praat met hulle, gaan vir jou in jou gesig lag. Selfde reaksie. En nie almal sê dit met woorde en uitdrukking in hulle gesig nie, maar in hulle binnest, in hulle gemoed, is hulle besig om vir jou te lag. Ek sê jou weer hoor, praatjiesmaker. Hulle lag oor die waarskuwings van sonde. Gaan waarsku mense vandag oor hulle sonde. Kyk wat doen hulle met jou. Gaan waarsku vandag mense oor die loon van sonde. Dis hulle reaksie op die groot waarskuwing uit die woord van God. Die waarskuwing dat die mens gereed moet maak om sy God te ontmoet. Want daar's 'n poel vuur wat wag, daar's 'n ewigheid wat wag sonder God. Ek wonder as u vanaand u eie gemoedstoestand moet identifiseer. Was dit nie dalk u reaksie tot vanaand toe? Op God se woord en uitnodigings wat talle en talle kere al na u gekom het, dat u lag in u gemoed. Ag, dit is 'n ou storie van alle tye. Ek skrik nie meer daarvoor nie. O, mag die Here vir u dringend tot stilstand bring, dat u nie sal lag oor die groot waarskuwings uit die woord van God nie. 'N Tweede reaksie wat daar was. Sommige wou nie uit hulle beddens klim vir veiligheid nie. Hulle wou net volstrek geweier. Ek lê in my bed en dis dit. Ek gee nie om, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek gaan nie hier uitklou nie. Wat hulle sê is daar die mense wou nie hulle gemak sone los ten einde gered te word van 'n verwoestende vuur nie. Nou ja, moenie laat ons vanaand sê, ja, ons verstaan dit, dominee, want jy het gesê dis 'n sielsieke inrigting. Daar mense kon seker so reageer. Nee, jou liewe vriende, dis so verstommend vandag, dat nugterdenkende, sondebelaaide mense, vandag hulle redenasies en reaksie steeds identies is, soos wat het hier plaasgevind het. Hulle wil nie uit hulle gemak zones kom om gered te word nie. Mense wil nie vandag daardie plesier wat hulle beleef los om die heerlike vreugde en die blydskap van vergifnis en verlossing te beleef en te ervaar nie. Ek klou vas aan my gemak en my plesier en niemand sal my hier uitkom haal nie. Hulle kies die plesiere van die wêreld. Hulle kies die gemak van 'n mooi geruststellende godsdiens. 'N godsdiens wat vir jou sal sê, luister, jy is maar mens. Jy is maar iemand wat dikwels sal struikel en val. Jy moet maar aangaan net soos jy is. Ag, gaan bely jou sonde elke aand en so dikwels as wat jy kan nog by die etenstafel ook. Ag, Vader, vergewe ons al ons vermenigvuldige sondes, bid ons ete na ete. En hulle sien nie kans om die gemak van hierdie geruststellende godsdiens te laat vaar en te reageer op die waarskuwings uit die woord van God. Nee, want wanneer ons dit lees, soos van die swaalbrand hel, het die man wat, nou nee, ek praat nou uit 'n oogpunt van 'n geruststellende godsdiens, het my leraar van my gesê, dit moet net vergeestelik word. Dis woorde wat jy baie dikwels hoor. Ons moet dit vergeestelik. Moenie jou daaraan steur nie, dis nie eintlik soos dit daar bedoel is nie. Die gemak van 'n lekker lewe, die gemak van aardse sekuriteite wat die wêreld my bied, ek wil dit nie los as ek hoor die groot waarskuwings uit die woord van God nie. En ek wonder hoeveel mense vanaand in die wêreld vasklou aan sekuriteite, maar op pad na ewige verdoemenis. Vriende, die wonderlikste sekuriteit wat jy kan in jou lewe ervaar en beleef, is daar die wonderlikheid van verlossing en die sekerheid dat ek daarvan kan weet. Dis sekuriteit. Sit jy dalk vanaand vasgevang en jy sê, ek gaan nie uit hierdie bed klim waar ek nou op is, my geruststellende godsdienst, my gemak en die plesier wat ek nou geniet, is vir my te wonderlik. Om nou daar die besluit te neem, wat hierdie mense sê. Is dit dalk jy lewe? Maar daar was die derde reaksie. Sommige het weer gedink, die reddingswerkers het die vuur begin. Nee man, nee, julle vertel ons van die vuur, maar julle het die vuur begin. Dit was hulle reaksie. En die reddingswerkers was en moes hierdie beskuldigings aanhoor. Julle wou die inrigting afbrand, julle wou dit uit die weg hê, julle die vuur begin. Nou ja, dis verskriklik. Weet jy vriende, op dieselfde wyse word evangelie gesinde en sielsoekende, kinders van God, predikers, sielesoekers, vandag beskuldig. Dit is iets wat julle geskep het. Die vuur, die poel van vuur, of die hel, die ewige verdoemenis, is iets wat julle geskep het, verwysende na evangelie gesinde predikers, deur al die eeuwe heen. Die hel is net 'n toestand, word aan die mense verkondig. Julle het dit in 'n poel van vuur omskep, met ander woorde, hulle sê, daar bestaan nie so iets nie. En die plek daarvan, word dan verkondig, as jy dood is, is jy dood. Dis een van die leerstellings, wat hulle verkondig. Of, na hierdie aarde sal jy weer in 'n ander sfeer na hierdie aarde toe terugkom. En ek weet wat dit is. Nou ja, nie net dit nie. Hierdie evangelie gesindes, word beskuldig, as intimideerders. Die mense kom kerk toe om goed te voel as hulle daar uitstap. Hulle kom om hoop te kry. En julle kom met 'n intimiderende boodskap en verkondig aan die mense, hulle gaan hel toe, hulle stap by daardie deur uit, geïntimideer, sonder hoop, verseker, sonder hoop en sonder God. Julle is besig om mense emosioneel onstabiel te maak en op hulle gevoel te speel. Julle is besig om mense op te sweep, sodat hulle kan reageer en godsdienst werk nie so nie. Is wat die mense sê. Maar vriende, wat moet 'n mens doen anders? Wat kan ons anders doen? As daar in 'n mens se harte bekommernis is oor die siel en siele van mense daar buite, as om hulle te waarsku uit die woord van God rondom die ewige swaalbrand hel, voorwaar nie iets wat hierdie kerk geskep het nie, voorwaar nie 'n leerstelling wat kom uit 'n mense opinie of gedagtes nie, dis 'n waarheid uit die woord van God vasgemaak, was die woord sê hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. O, mag die Here u waarsku. Mag die Here u waarsku. Waarom leef mense? Of laat mense hulle nie eerder waarsku sodat hulle gered kan word nie? Sit u vanaand iemand en u dink, ag, die poel van vuur kan nooit wees nie. Mag die Here vir jou vanaand tot stilstand bring. Groot waarskuwing uit die woord van God. Daar was 'n volgende reaksie. Sommige het onder hulle beddens ingekruip vir beskerming. Eens wou hulle nie uit die bed nie. Nou kruip hulle onder die bed in vir beskerming. Nou ja, dat hulle ooit kan dink dat om onder die bed in te kruip hulle van die vuur sou red. Maar weet jy vriende, weer eens kan ons dit deurtrek na mense vandag. Ons kan dink wel, doen jy weet waarvan die mense waarvan jy praat, maar nou ja, mense skuil agter redenasies en fronte as jy hulle konfronteer met die evangelie, of waarsku met die evangelie, en van hierdie, kom ek noem het beddens waaronder hulle inkruip, om weg te kom van dit is wettige verskonings, dink hulle. Nou wettig in aanhalingstekens. Ag, ek sal vir die Here sê. En dan dink hulle wel, dit gaan 'n wonderlike verskoning wees. Ek wil nie uitkyk nie, ek sal vir die Here sê, of ek kan regtig nie nou na jou luister nie. Ek kan regtig nie nou met jou praat nie. Ag, ek voel nie nou so lekker om hierdie gesprek met jou aan te gaan nie. Sal jy my verskoon? Hy wil nie onder die bed uitkruip om gered te word nie. Verskonings. Goeie werke is 'n ander een, waar agter mense skuil as hulle gewaarsku word. Wat het ek nie al vir die kerk gedoen nie? Ag, al die jare al. Wat het ek nie al vir mense en die armes gedoen nie? Wat het ek al nie al vir al die kinderhuise gedoen nie? Dis my lewe om daar te wees. Wel, dis seker baie goed om sulke dinge te doen, maar dis daardie dinge wat nie maak, jy kan nie daarop staat maak om jou saligheid te bou en eendag in die hemel te kom nie. Nee, dit kan nie wees nie. Want die Bybel sê nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want anders kan jy roem op dit wat jy doen. En het maak die kruiswerk van Christus ongedaan. Waarop gaan mense dan nog kan roem om hemel toe te gaan? Kan jy sien? Goeie werke? Nee. Kyk my mooi lewe. O, van kinds daar af. Leef ek vir die Here. Van my kinds daar af. Wel, is wonderlik as jy opgevoed is in 'n baie mooi huis. Is wonderlik as jy vanaand hier kan sit en kan sê, ek ken waarhede uit die skrif wat wonderlik is. Maar wat het jy al gedoen met daardie waarhede? Het jy al gereageer? Ja, mense kan ook die kerk gebruik om agter te skuil. Nie net goeie werk nie, maar die kerk. Om te skuil teen die oordeel van God. Want weet jy, ek is in my oupa se kerk. My oupa is al jare, ek volg maar net, dis my pa se kerk. Was hulle kerk dan nie reg nie? Vra mense vir jou. O, vriende, dit sal geen beskerming bied. En daar die dag van oordeel waarachter ek kan skuil, wanneer ek staan voor die lewende God, en ek verantwoording moet doen teenoor hom, van my lewe en waarom ek Christus nie aangeneem het as verlosser nie. Ek wil het amper so uitdruk, die vuur van Godse oordeel gaan jou daar achter dit uithaal. Wat is jou verskoning wat jy aanbied vanavond, waarom jy nog nie gereageer het op die groot waarskuwings uit die woord van God nie? Dan is daar nog een. Baie van daardie mense het die reddingswerkers gebyt en hulle hare getrek toe hulle daar uit wou neem. 'N patetiese prentjie wat hom afspeel. By hierdie mense, hulle veg en beveg die wat hulle wil red en meer nog. Die wat hulle lewe in gevaar gestel het om hulle daar uit te haal. Hulle weg moet hulle. Nou, ons moet nie geskok wees nie, want weet u wat? Mense het tot vandag toe nog dieselfde reaksie teenoor die evangelie. En geestelike werkers wat by hulle uitkom. Nie in die sin van hare trek en byt nie. Maar jy kry vandag die mens wat die evangelie beveg met alles wat hy het. Kom ons luister nou 'n bietjie na die volgende vraag. Hoeveel geestelike werkers, ek praat van al deur die eeue heen, predikante, maak nie saak nie, hoeveel is daar nie al, wat vloekwoorde moes aanhoor, toe hy met mense wou praat oor die evangelie nie? Hier is dalk van u wat vanaand hier sit, wat kan sê, o ja, daai aand ook aan daai deurklop, en ek sê vir daai man, ek is hier om met sy siel te, met hom te praat oor sy siel, wat met 'n vloekwoord jou wegjaag en die deur toestoot, beveg die evangelie? Hoeveel is nie al deur honde gebyt? Omdat hulle die evangelie wil gaan uitdra aan mense wat verloor is. Die deur in die gesig toegeklap. Die traktaatjie, dis nou nie een hierdie nie, maar die traktaatjie wat minagtend in jou teenwoordigheid opgevrommel word en aan die vloer gegooi word om hulle misnoë te wys aan die evangelie wat jy nou vir hom wil bring. Hulle veg en hulle byt teen die evangelie. 'N Vinger in jou gesig, praat, weer met my oor hierdie saak en ek maak jou dood. Dis wat mense aangehoor het, en nie eeuwe terug nie, wat vandag nog afspeel in ons tyd, teenoor mense wat uitgaan om die evangelie te verkondig aan 'n wêreld daar buite wat Christus so nodig het. Nou ja, is wonderlik om opgeleid te word as 'n evangeliewerker, maande aande te kom, maar dis vir hierdie dinge wat jy moet weet op jou pad sal kom. Mense gaan jou beveg vir die wonderlike evangelie wat jy bring en die waarskuwing wat jy na hulle toe bring. Die vernederende opmerkings wat jy moet aanhoor. Dis baie swaar. Ons was 'n rukkie gelede daar in Swartklip omgewing met die reeks en van die studente het teruggekom en hulle het ons vertel van die vernederende aanmerkings wat hulle moes hoor wat daar in die karavaanpark afgespeel het, toe hulle aan mense 'n uitnodiging gaan gee het na die dienste wat daar was. Vernederend. Dis die reaksie van mense vandag. Maar die laaste, en hulle sê in daai blaadjie wat ek gelees het, dit was die ergste geweest, die ergste reaksie. En wat was hierdie reaksie? Dit was die gehamer aan die deur en die geskree daar binne, toe dit alreeds te laat was, en die reddingswerkers nie meer daar die mense kon bereik nie. O, kan hulle my nie kom help? Wat het geskree? Wat het hulle geroep? Die ontnugtering, die skok, die vuur waarteen hulle my gewaarsku het, was 'n realiteit, al het ek op my bed vasgeklou, al het ek onder my bed ingeklim, al het ek op my die vuis geslaan, al het ek gesê, jy dit begin, die vuur was 'n realiteit, en hy kan nie meer gered word nie. Dit was die ergste, dit was die ergste. O, luister mooi, as jy nie gered wil word van die vuur nie, dan sterwe jy in die vuur. Dan sterwe jy in die vuur. Weet jy wat sê die woord van God? In Hebreërs hoofstuk 2. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Hoe sal ons ontvlug? Kan ek vir u vanaand vra? Ek ken baie van u nie. Jong mens, ouer mensies. Wat was jou reaksie tot vanaand toe? Op die uitnodiging wat so dikwels na jou toe gekom het al. Deur die evangelie dat die Here Jesus jou siel wil red. Wat was jou reaksie? Ag, miskien het jy gesê, daar sal weer 'n aankom. Miskien het jy gesê, ek het dalk nie genoem, ag, ek is nog so jonk. Ek kan nie nou my lewe aan die Here gee nie. Ag nee, dit waaroor hulle al jare preek is 'n net 'n mensgemaakte storie. Hulle het ook so gedink tot die vuur se realiteit hulle getref het. Nou ja, ons kan nie vanaand praat oor die laaste woorde van manne voordat hulle gesterf het nie, maar daar's in die geskiedenis opgeteken die woorde wat manne uitgeroep het die oomblik voor hy sterwe, godlonaars, mense wat die evangelie nie wou aanneem nie. Ek sterwe in vlamme. Dis baie sulke uitroepe opgeteken. O, moenie dat dit te laat raak nie. Moenie dat dit vir jou 'n oomblik of 'n aand te laat wees nie. Mag u met groot erns besin oor jou reaksie wat jy bring op die groot waarskuwings uit die woord van God. Miskien kom jy vanaand by 'n stopstraat of by 'n punt van beslissing waar jy moet besluit, wat gaan ek vanaand doen? Die Here waarsku my al
die hoeveelste keer? Die Here praat al met my die hoeveelste keer?
Gaan jy weer laat verbygaan? Mag die Here vir jou help om te sê, Here, ek kan nie meer uitstel nie. Ek wil vanavond reageer op die groot waarskuwings vanuit die woord van God. Mag die Here vir u help. Amen.